Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af hellighedsånd, stadfæstet ved Guds, som Guds søn, med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Lad os bede. Gud, vi takker dig for, at vi får lov til, at din nåde og i din skaberkraft, at glædes over at fejre forårets komme år efter år. Du som vil, at sæd og høst, sommer og vinter bestandig skal skifte. Og tak, at vi også får lov at holde søndag, den første dag i ugen, tredje dagen efter langfredag, for at mindes det, som skete for 2000 år siden, med gyldighed, også for os i Helsinge i 2024. Nu beder vi til dig om, at du ved din Helligånd ud fra dit ord, vil minde os om det forunderlige, som skete, og hjælpe os til at kunne tage det til os, glædes ved det, fejre det, feste for det, også i dag. Amen. Og vi skal høre Guds ord. Vi sidder godt ved bordet. Jeg tror, vi skal blive siddende. Det er også en temmelig lang tekst. Og uanset om vi sidder eller står, så læser vi i respekt for Guds ord fra Apostlenes Gerninger 13, vers 23 og de følgende vers. Af Davids slægt har Gud givet Israel en frelser, som han havde lovet Jesus. Forud for hans fremtræden havde Johannes prædiket omvendelsesdåb for hele Israels folk. Og da Johannes stod ved enden af sit livsløb, sagde han, jeg er ikke, hvad jeg anser mig for at være, men efter mig kommer en vis sko, jeg ikke er værdig til at tage af. Brødre, I som er Abrahams slægt, og I andre her, som frygter Gud, det er til os ordet om denne frelse er blevet sendt. For Jerusalems indbyggere og deres ledere kendte ham ikke. De dømte ham, opfylder dermed profeternes ord, som læses op hver sabbat. Og selvom de ikke fandt noget grundlag for dødsdom, bad de Pilatus om at lade ham henrette. Da de havde udført alt det, der står skrevet om ham, tog de ham ned fra korset og lagde ham i en grav. Men Gud oprejste ham fra de døde, og i mange dage viste han sig for dem, der var fulgt med ham fra Galilea til Jerusalem. Og de er nu hans vidner over for folket. Og vi forkynder jer det evangelium, at løftet, der blev givet til fædrene, har Gud opfyldt for os deres børn, da han lod Jesus opstå, sådan som der står skrevet i den anden salme, du er min søn, jeg har født dig i dag. Og Gud lod ham opstå fra de døde, så han ikke nogensinde skal vende tilbage til forrådnelse. Han har jo sagt således, jeg vil opfylde de urokkelige løfter til David for jer. Derfor siger han også et andet sted, din hellige vil jeg ikke lade se forrådnelse. For da David havde tjent sit slægtled, så han hen efter Guds vilje og blev lagt hos sine fædre og så forrådnelse. Men han, som Gud oprejste, så ikke forrådnelse. Det skal I vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jeres syndsforladelse. Og i alt det, som I ikke kunne gøre retfærdig ved Moseloven, bliver enhver, som tror, gjort retfærdig ved ham. Amen. Vi er efter påske. Det er vi i mere end en forstand. For vi er jo i kirkeåret på den tredje søndag efter påske, hedder det. Tiden mellem påske og himmelfart, midt i denne periode, er vi jo i dag i denne forårssøndag. Og vi kan spørge, hvad var så Jesu disciple optaget af i den periode? Hvad var det, disse 40 dage fyldte i deres sind og tanker og samtaler? Ja, opstandelsen var jo i fokus. De talte om det. De mødte ham gang efter gang, som den opstandne levende gjorde frelser. Apostlens gerning afspejler det. De er vidner. Det er et meget centralt begreb i apostlens gerninger. Vidner. Det var deres visitkort. Apostlene, de tidlige kristne, vidner om hvad? Om det, at de er færdet sammen med Jesus og set ham, hørt ham. Men ikke mindst og ganske særligt pointeres det, vi er vidner om hans opstandelse. Sandhedsvidner om Jesu Kristi opstandelse. Det var de kaldet til. Det praktiserede de i de 40 dage og senere hen. Historien igennem i deres tid. Og det blev overdraget til slægt efter slægt at lægge røst til præcis den samme forkyndelse. Vi er efter påske. Også i det store frelseshistoriske perspektiv. Julen var lige til påske, siger vi. Jeg ved. Hvor længe var påsken? Påsken var livet ud. Frem til evighedens morgen. Påsken har gyldighed langt ind i evigheden. Og derfor er det vel ikke utidigt at tale om påske og om opstandelse. Også nu nogle uger efter den egentlige højtid. Nej, det skulle da være centralt at gøre det. At være efter Kristus, siger vi i vores tidsregning. Det er jo almindeligt, at vi vil indrette vores kronologi efter særlige begivenheder. I datiden var det noget med Roms grundlæggelse. Så også mange år efter Roms grundlæggelse skete der det og det. Vi kender til, at vi indretter os med verdenskrigen. Jeg taler tit om, at jeg er et førtidsprodukt. Jeg er født før verdenskrigen. Andre orienterer sig efter ungdomsoprøret i 60'erne, eller efter murens fald. Der er væsentlige begivenheder i det historiske forløb, som bliver orienteringspunkter på mange måder, men intet overgår at leve efter Kristus. For der er kors og opstandelse til forskel imellem at leve efter Luther og Grundtvig og verdenskrigen og hvad det måtte være på den ene side, og leve efter Kristus på den anden side. Det er ikke underligt, at det fylder det nytestamentlige vidnesbyrd, at Jesus Kristus opstod fra de døde. Og være prædikant, om det så er ved en påske, eller hvad hedder forårsfest i Helsinge, eller hvor det er jo ikke at være original. Det skal vi som prædikanter ikke være. Vi skal ikke skamme os ved at gøre brug af det, andre har sagt. Men vi skal tværtimod sige efter, hvad andre, hvad profeter og apostler har sagt før os. Formidler det, som Gud har åbenbaret for dem ved sin hellige ånd, for at de skulle være vidner og give det videre, som de selv havde modtaget. Også vi, også jeg, skal forsøge at være vidne om det, som fyldte urmenighedens forkyndelse. Jeg læste fra indledningen til Romerbrevet, hvordan Paulus præsenterer sig selv som dette vidne, og specielt, det håber I lader mærke til, opstandelsesvidne. Det skal vi gøre, også nu, tredje søndag efter påske, til forårsfest i Helsinge. Jeg læste det mest uddrag af en prædiken, der blev holdt, sådan cirka 25 år efter opstandelsen, da Paulus på sin første missionsrejse kom til Antiochia i Pisidien. Han var udsendt som missionær sammen med Barnabas fra Antiochia i Syrien. Nu var han altså i Lilleasien, i Pisidien, i Antiochia, og talte primært til jøder og gudfrygtige hedninger, det vil sige hedninger, som havde vendt sig til jødedommen og sluttet op, også om det, som de den dag lyttede til, da Paulus prædikede. Hvad var det så, han fokuserede på? Hvad var det, han prædikede over for jøder? Og det, vi møder her, er jo Paulus' første, i hvert fald for os gengivende prædiken, som vi har i Apostlenes Gerninger, og for så vidt den eneste, han holdt for jøder. I Athen var det som bekendt over for hedninger, og så videre. Men nu skal vi prøve at høre, hvad det er, han siger. Og det var jo ikke primært filosofi og ideologi, han var optaget af. Det var, lægger vi mærke til, også når vi læser det, som gik forud for, hvad jeg læste op, det var historiske facts. Det er der grund til at notere sig. Paulus. Og vi som kristne, hvor vi er optaget af det, som er historiske kendsgerninger. For Gud er historiens Gud. Paulus refererer i indledningen til sin prædiken til forskellige ting fra Pax-historien. Taler om patriarkerne, vore fædre, om udfrielsen fra Egypten, om dommertiden og kongetiden. I meget af det minder han jo om Stefanus, der holdt sin prædiken, før han blev stenet. Det var man optaget af. Ikke mindst da, når man prædikede for dem, der kendte det historiske forløb. Det var Israels nationalhistorie, disse hændelser. Historiske tildragelser, som lod sig både tids- og stedfæste, og som på mange måder jo altså også afspejlede i værste historie, verdenshistorien. Men i den bibelske perspektiv møder vi det som Guds handlinger. Gud, der disponerede for, at hans plan skulle virkeliggøres. Gud står som grundled for et historisk forløb, der helt klart sigter frem imod det, som Paulus i anden sammenhæng kalder for tidens fylde, da det var kommet dertil, at Guds kalender præciserede, nu skal det ske, og så skete det med inkarnationen i Bethlehem. Så skete det en påske i Jerusalem. Tidens fylde. Gud sendte sin søn som verdens frelser, Jesus af Nazaret, navngivet også i vores tekst af apostlen i prædikenen i Antiochia. Paulus fortsætter så med at referere historiske begivenheder, når han når helt frem til vers 26, hvor han fokuserer på frelseshistorien, der kulminerede med påskehøjtiden i Jerusalem, da Pilatus var statholder, og folkehoben, folkets førende religiøse ledere, blev provokeret til at begå et justitsmord, ved at Jesus henrette på et kors. Der skete det, som mange værtslige myndigheder fejlagtigt havde disponeret. Men det skete, siger Paulus, for det står skrevet om ham. Det var vigtigt at notere sig. Det skete, som det var sagt ved Helligånden gennem profeter i den gamle pagt. Guds vilje skete fyldest. Og jeg kan godt forestille mig, at Paulus har været noget længere prædikant end det, vi får gengivet i teksten her. Så må ikke han i sin prædiken også har stanset ved andre detaljer end det, som Lukas har nedskrevet i Apostlenes Gerninger. Må ikke han opholdt sig en del også ved farisæernes og ypperstepræsternes intriger, Judas' forræderi, ved Pilatus' kujonagtige adfærd, alt det, som vi får beskrevet også i evangelierne. Og evangelierne er jo en lang beretning om Jesus, med fokus, også med mængden af stoffet, på det, der skete de sidste få dage i Jerusalem. Det var det, der var centrum i det om Jesus. Det er da heller ikke utænkeligt, at Paulus har fået en anledning til at dvæle med nogle af de sætninger, som man hørte Jesus sige hende fredag, da han hang på korset. Han citerer jo fra salme 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Personligt har jeg en forestilling om, at Jesus måske ikke kun sagde den sætning, men måske citerede hele salmen, som jo dybest set var en messiansk salme, der handlede om ham. Læs det, når I kommer hjem, som en del af det, Jesus sagde, forholdt sig til, identificerede sig med på korset. For han skulle opfylde det, som var skrevet ved profeterne om ham. Altså, vi ser jo heller ikke bare, nu synger vi, ingen er så tryg i far, og så når vi er færdige med den sætning, så stopper vi. Vi synger hele sangen, og må ikke Jesus også har gengivet denne salme, jeg tror det. Og i hvert fald så råbte han, det er fuldbragt. Og lad ryst til det, som profeten Esajas i kapitel 53 jo siger om ham, Israels Messias, der blev hengivet for vores synder. Jeg kan forestille mig, at Paulus også understreger det, som ikke mindst Johannes tvæler ved, at da Jesus uomtvisteligt var død, det beskriver Johannes jo på flere forskellige måder, så det ikke skulle være mindste tvivl om, det var ikke en skindød, der blev lagt i graven. Han var død, og Paulus siger det også, han blev lagt i graven. Et dødt menneske. Gravlagt. Måske har Paulus også fået en anledning til at sige noget om det, som Matthæus beskriver. Hvordan graven eftertrykkeligt blev vogtet af Romerrigets vagt. Den vagt, som ingen ustraffet ville prøve at sætte til side. Pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, siger vi i vores trosbekendelse. Og det er historiske facts. Det skete. Og det var almen kendt i tiden. Det blev kommenteret og drøftet. Da de to Emmausvandrere forlod Jerusalem på vej mod Emmaus, talte de indbyrdes om det, der var sket, og sagde til den fremmede, som kom til dem, kender du slet ikke, hvad der bliver sagt i al almindelighed i Jerusalem i disse dage? Jo, for det var jo samtalestof. Man vidste om det. Havde der været en ugeavis, så havde det stået der. Jesu fjender kunne notere sig af de sejre, de havde vundet. Og mørkets fyrste triumferede. Nu er det jeres time, og mørket har magten, sagde Jesus. Ja, det skal jeg tro. Han, som intet ondt havde gjort, blev kørt op på et kors. En forfærdelig pinefuld død. Ondskaben sejrede til synlædende. Og dødsrigets porte. Den hvilke, der efter al vores erfaringer kun er envejstrafik. Du går ind en vej, og dermed slut. Den vej blev den dag passeret af endnu en sjæl. Nedfart til dødsriget, siger vi, i vores kristne bekendelse. Kort, kontant og indholdsmæssigt. Men Paulus var jo ikke til ende med sin prædiken. Det Paulus lagde røst til, var jo ikke en mindetale over en afdød, fortidig person, hvor væsentlig han så end var i livet. Nej. Paulus havde indtil da kun bevæget sig hen til det, som for ham var den helt centrale pointe. Det var alt afgørende for ham at få majstet ind i tilhørende sind og udtrykke med den forunderligt righoldige sætning, som vi har i vers 31 i teksten. Men Gud oprejste ham fra de døde. En lille parentes. Prøv en gang med, når du læser din bibel, og se, hvad det lille ord mænd betyder i utallige skriftsteder. Det ene varsler noget nyt, noget forunderligt anderledes. Men Gud oprejste ham fra de døde. Paulus vender faktisk i den tekst, jeg læste, tilbage til det 4 gange i lidt forskellige formuleringer. Den sætning, der vel for ham har stået som overskrift på et manus, hvis han overhovedet havde et manuskript. Det var det, han ville have sagt. Det var det, tilhørende skulle tage med sig hjem, som nyheden, evangeliet, det gode budskab, gennem Paulus som apostel. Så få ord. Siges det altså, hvad påskeevangeliet drejer sig om. Gud har oprejst Jesus fra de døde. Ja, han er sandelig opstanden, som der er god gammel tradition for, at man hilser hinanden med påskemorgen i mange kirker. Han er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden. Verdens historiens mest radikale nybrud er indeholdt i den sætning. Gud greb ind. Hvis du, som jeg rådede til, læser salme 22, når du kommer hjem, så ser du den indledes med, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men den slutter med de 3 ord, salme 22. Men Gud greb ind. Men Gud greb ind. Hvordan? Ja, han sendte ikke 12 legioner engle om eftermiddagen lang fredag. Han greb ind ved en guddommelig akt en tidlig morgentime på 3. dagen, da dødsriget måtte give ham fri, Jesus, som umuligt kunne fastholdes af døden. Det er sådan, Peter siger det i pinseprædiken. Han kunne, som når han var den, han var, kunne han ikke fastholdes af døden. Han stod op, synger vi i en påskesalme, med guddoms vælde. Gud handlede suverænt, da han bragte liv og uforgængelighed for lyset, siger Paulus. Jeg har nede i sommerhuset en reproduktion på væggen af Esben Hanefeldt Christensen. I kan nok ikke se det dernede. Hvis jeg nu var mere moderne, så havde jeg haft noget, jeg kunne kaste op på væggen her. Det er der Hanefeldts gengivelse af opstandelsen. Lidt anderledes, end vi måske ofte ser opstandelsesbillederne. Du har et mørkt felt hernede, hvor der er en grav. Og så har du skikkelsen omsluttet af 2 hænder. Og jeg ser for mig faderhænderne, som oprejste Jesus fra de døde. Gud som den aktive over for sønnen. Der var ikke nogen andre øjenvidner end faderen selv. Han som handlede. Han favnede sin søn. Der er citeret her i prædiken. Paulus citerer fra salme 2, som et udtryk for det, der skete påskemorgen. Du er min søn. Du er min søn. Han, som fra den høje himmel rakte hænderne ned til Josef og Matthæus have i Jerusalem, sagde med sin røst, og eller med sine hænder, du er min søn. Men sagen, som altså intet menneske så hin morgen, er jo velbevidnet som et faktum, en historisk begivenhed, som alle mulige andre historiske begivenheder. Det henviser Paulus til i sin prædiken. Det skete i Josef og Matthæus have på 3. dagen. Den søndag morgen, der fulgte efter langfredag. Graven var tom, hørte vi børnene, eller os selv, synge. Graven var tom. Ikke bare korset, men også graven. Jesu lægeme var ikke og kunne ikke være. Og det var jo både Paulus' vidnesbyrd her, og det var Peters vidnesbyrd på pinsedagen. Det kunne ikke blive genstand for forrådnelse. Når vi taler om Jesu opstandelse, så er det ikke bare sådan et ideologisk begreb. Det er noget med kød og blod, Det er menneskekroppen. Kødets opstandelse. Jesus viste sig lyslevende og genkendelig for dem, han havde færdes med forud, så de genkendte ham. Og i de 40 dage, som gik imellem påsken og himmelfarten, trådte han frem, læser vi i indledningen til apostlenes gerninger, med mange beviser på, at han levede. Han underviste. Han bekræftede dem i sin opstandelse som den levende, opstandende frelser. Når Paulus skal skrive om det i brevet til Korinterne, så siger han, at der var et stort antal mennesker, som alle har set Jesus efter opstandelsen, og som kan bevidne det, navngivende personer, på dette tidspunkt, som er ganske få år efter, at det skete. Det er nulevende folk, vil Paulus sige. Gå og spørg dem, og hør deres vidnesbyrd. Og gang på gang slås det fast i apostlenes gerninger. Vi, Herrens apostle, inklusive Paulus, vi er vidner om specielt opstandelsen. Og når man kort efter Jesu død og himmelfart skal finde en erstatning for Judas, hvad leder man så efter på vedkommende CV? Primært, det skal være en, som sammen med os er vidne om hans opstandelse. Det var kriteriet for at blive vidne i urmenigheden. Og læser vi det ene vidnesbyrd efter det andet, de apostlenes gerninger, så fremgår det tre ting, tre punkter, der ligesom går igen ustandsligt. Vi har set ham, og vi kan slet ikke lade være med at fortælle om det. Det var punkt et. Punkt to, det skete for, at skriften skulle opfyldes. Det var fuldstændig overensstemmelse med det, som er sagt ved profeterne i den gamle pagt. Og for det tredje, hvad indebærer det så? Hvad er konsekvenserne? Hvad er betydningen af det? Det var ligesom trepunktsprogrammet i den ene prædiken efter den anden i apostlenes gerninger. Kombinationen af mødet med Jesus og Helligåndens lys over det, som står skrevet, det som var at læse i de hellige skrifter. Det var det, der var overbevisende for dem, der stod frem i urmenigheden som Herrens vidner. De to på vej til Emmaus fik jo alt sat på plads. Så de skiftede fra en mistrøstig, fortvivlet position til hjertens største glæde, da Jesus kom og vandrede sammen med dem og lukkede skrifterne op. Det har været forunderligt at være en af de to til bibeltime hos Jesus, der forklarer og udlægger det ene skriftord efter det andet. Den ene virkelighed fra den gamle pagt, der har fået sin opfyldelse i Jesus. Den ene virkelighed efter den anden. Herren, siger de, da de kommer tilbage til Jerusalem. Herren er virkelig opstanden. Vi har set ham. Paulus snubler, så at sige, i sin prædiken. Ved det ene skriftord fra den gamle pagt efter den anden. Han var velkendt med skriften. Citeret. Med reference til det, som nu var sket, og som det lå ham på sind at få sagt om Jesus. Det er i pagt med Messias profetierne i den gamle pagt. Den ene salme efter den anden, hvis du har en bibel for dig med henvisninger til med vershenvisninger nede i maven, så prøv at se, hvor mange gammeltestamentlige henvisninger der er til Paulus' prædiken. Han var skriftudlægger. Og vel at mærke, at lyset fra opstandelsen faldt tilbage. Først og fremmest over det, som var foregået fra langfredag og frem efter. Justitsmordet og det tilsyneladende nederlag bliver den af Gud fastsatte vej til udfrielse for en fortabt menneskeslægt, når skriften udlægges. Og salme 22, som jeg har refereret til nogle gange, for at kød og blod i ham, da den fredag blev fastgjort til korset uden for Jerusalem. Esajas 53 lever op. Han blev såret
for vores overtrædelser. At sammenholde skriften og det, som disse folk havde været vidne til, det gav vel, tror jeg, den ene aha-oplevelse efter den anden. Der var ting, der faldt på plads, da de så det i skriftens lys. I opstandelsens lys, med skriften som ledestjerne, bliver Gud den handlende, også langfredag. Det kom frem i Peters pinseprædiken, hvor han jo bebrejder jøderne, ikke mindst folkets ledere, hvad de har gjort, og så alligevel konstaterer, og så var det Gud, der handlede. Gud lod ham opstå. Også Judas blev Guds medspiller, da Gud fuldbyrdede sit frelsesråb. Så stor er han. Så må I gerne synge næste gang også. Min Gud er så stor. Gud forstøtte sin søn i vrede. Han blev forladt af Gud. For vores synders skyld. Han blev gjort til synd for os. Han opfører alt det, som de mange sonoffer i den gamle pagt forbilledeligt pegede frem imod. Hebræerbrevets forfatter taler om, at det skete én gang. Altså alt det, som offerne havde billedligt talt vidnet om, det skete i opfyldelses lys én gang for alle. Det er det, vi fejrer, når vi holder søndag. Opstandelsesdagen. En gang for alle. Og en dag prædikede Paulus altså for jøder og gudfrygtige hedninger i Antiochia. Men vi skal ikke mange vers frem, før han sagde, så vender vi os nu til hedningerne. Jo, for han, som greb ind og oprejste Jesus, han ville, at dette budskab skulle lyde også for folkeslagene ind til jordens ende. Det giver opstandelsen på tredje dagen den tydning og den betydning, som apostelvidensbyrdet om og om igen understreger og formidler. Det skal I altså vide, siger Paulus. Og så nævner han, hvad det her har af konsekvenser. I slutningen af det, jeg læste op. Syndsforladelse. Retfærdiggørelse. De to ord er nøgleord, når Paulus skal tale om konsekvensen af Jesu opstandelse. Uden opstandelsen, ingen sejr over synd og død og satans herredømme. Men i opstandelsen, tilintet gjorde Guds søn døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset, kan Paulus tale om, ved opstandelsen. Og at Gud på tredje dagen oprejste Jesus fra de døde, det har blandt andet de tre konsekvenser for dem, der hørte ham, som jeg gerne vil sige lidt om, ganske kort nu til sidst, fordi det har adresse også til os, som har lyttet til denne Paulus-prædiken i dag. For det første, vi der var døde ved vores overtrædelser og synder, redningsløst og håbløst fortabte, blev gjort levende med Kristus, fra døde til liv med Kristus. Gud, siger Paulus, Gud oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen. Så sandt og så vidt og så helt er han min stedfortræder. Så jeg har del i hans plads i himlen, den levende gjorde frelser. Sammenvokset med ham i døds- og opstandelsesfællesskab, Romerbrevet 6. Døds- og opstandelsesfællesskab. Er vi døde med Kristus, der tror vi, at vi også skal leve med ham. Sådan skal I også se på jer selv, siger Paulus. Døde fra synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Jesu sejr over synden er min sejr. Den er tilregnet mig. Det er det mærkelige. For mange mennesker uforståelige ord, retfærdiggørelsen. Det er retfærdiggørelsens indhold. Dækket helt fuldt af Kristus. Med rette synger vi Jesus som den levende, opstandende frelser herre. Jesus gælder i mit sted. Alt, hvad han vandt, er mit. Som om jeg selv havde erhvervet det. Også det, som er citeret fra salme 2. Du er min søn. Om han sagde det til Kristus, så siger han det nu til mig og til dig. Du er min søn. Du er min datter. For Jesus skyld. Så vidt gælder opstandelsens herlige virkelighed. Og den anden konsekvens er for mig at se lige så ufattelig. Paulus refererer til den virkelighed i Efeserbrev 1. Når han taler om den magt, hvormed Gud virkede i Kristus, han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Ja, det skal da blive spændende at høre om den magt. Min Gud er så stor. Den magt, siger Paulus, er til rådighed for os, som tror. Er det da ikke stort? Den magt, hvormed han virkede, da han i guddommelig majestæt rejste sin søn fra de døde, som en reel stedfundet virkelighed. Vi oplever så meget svaghed, så meget afmagt. Hvor kommer vi dog ofte til kort? Også i vores kamp imod synden. Ondskabens magter synes stærke. Tvivlen opstår, hvordan skal jeg holde stand? Og så siger ord til mig. Den guddommelige magt, der opvagte Kristus fra de døde, er til din rådighed. Vi skal kæmpe, men vi skal ikke kæmpe i egen kraft. Kæmpe mod Satan. Men med velvidende, at Gud er på tronen og fuldender sin kraft i vores magtesløshed. Det gør han over for den enkelte af os. Det gør han for os som troende menighed. Også da vi synes, at det ofte går så skævt også for vores fællesskaber. Og dødsrigets porte vil aldrig få overhånd over min menighed, sagde han, mens han endnu levede. Så lad os da i hans kraft og med den guddommelige magt, der står til vores rådighed. Lad os med den kraft kæmpe imod Satan og alle hans fristelser. Og endelig for det sidste. At Gud oprejste Kristus fra de døde legemligt, skal ikke vedblivende være en isoleret begivenhed. Det skete i Jerusalem. 2.000 år siden, hin søndag morgen. Men det skal ikke vedblivende være den engangsbegivenhed, som vi fejrer tilbage i skuene nu. Han blev oprejst, læser vi i skriften, som en førstegrøde af de hensovede. Og Paulus kan jo i sin forkyndelse i Korintherbrevet sige, at Kristus ikke opstået, så er vores forkyndelse tom, så er jeres tro tom, så er der intet. Men nu er Kristus opstået, og han er opstået som førstegrøde. Med den konsekvens, som det har for enhver, der tror på Kristus, som han opstod, skal vi opstå. Som han hans grav åbnes, skal vores grave, skal vores kæres grave åbnes, for vi tror på kødets opstandelse. Det gør vi. Helt reelt. Han er opstandelsen af livet. Den, der tror på ham, skal leve, om han end dør. For altid at være sammen med ham. Og nu burde jeg igen have haft noget på en overhead her. Nu har jeg en gengivelse af Joachim Skovgaards loftsmaleri over alteret i Viborg Domkirke. Opstandelsen. Jesus som den opstandende ved gravens dør foroven. Og de åbne døre holdt åbne af Herrens engle tjenere. For Jesus på hans vej ud af dødsriget. Gående forrest med Adam og Eva ved hånden og alle de andre gamle. Og vore kære. Også spørgsmålstegn. Efterfølgende. Dødsrigets port. Åbnet af Kristus. Skal åbnes. For alle hans venner. På opstandelsens morgen. Det er da ikke for ingenting. Søndagen blev den centrale helligdag, samlingsdagen for Guds folk i urmenigheden og op igennem historien. Søndagen er værd at fejre, for ikke for ingenting var vidensbyrden om Jesu opstandelse på tredje dagen det helt centrale. Det tilsyneladende uopslidelige tema for apostlenes prædiken i urmenigheden. Det var en søndag morgenskøn, hvor frelser stod op af graven. Forunderlige sandhed. Vi kender til, at der er kristne, der kalder sig pinsefolk. Der er nogen, der siger om os i Luthers Missionsforening, at så er vi nok langfredagsfolk. For hvor er det dog ofte, det blev korset med rette korset, der var i centrum. Uopslideligt, ja. Ikke et ondt ord om det. Men på apostlenes prædiken var det, der skete på tredje dagen, om muligt endnu væsentligere. Jeg husker et besøg, jeg for mange år siden havde til i et nyopført missionshus i Holstebro, LM Missionshus. Og der var selvfølgelig et kors. Men der var en ting mere. Der var markeret med et relief i murværket. Stenen, der var skubbet fra graven. Der sagde jeg til mig selv, det kan godt være, at vi i LM i højere grad skal have fokus på det. Og det blev så også en anledning til, at det blev temaet på en forårsfest i Helsing. Og det er ikke for ingenting. Vores liv som kristne, ikke mindst som, eller i hvert fald som kristne i det folkekirkelige Danmark, omkranses af de herlige ord fra 1. Peters første kapitel. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det, der skete i Josef og Arimatæas have, det har evigheds konsekvenser. På Hillerød Kirkegård er en grav, jeg ofte besøger. På stenen står min kære Paulas navn. Og så er der et tomt stykke. Og jeg ved godt, at om ikke Kristus kommer igen meget snart, så vil mit navn stå der engang. Og nedenunder står de ganske få ord, genfødt til et levende håb. Den bekendelse vil jeg gerne fastholde om min kære hustru. Den bekendelse vil jeg gerne forlades vidne for min egen del. Nogle af jer vil vide, at for ikke længe siden blev der føjet endnu en grav til min, for en af mine nærmeste. Min søn hviler på Assistens Kirkegård. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at stå på hans gravsten. Jeg lever i et håb om, at han må være en af dem, der er med, når Herren samler sit folk på den nye jord. Men jeg lægger mærke til og glæder mig over, hver gang jeg kommer derind. Nabograven. Nabograven til min søns grav bærer inskriptionen på et kors. Jeg lever, og I skal leve. Den sammenhæng er der ved at være connected med Kristus. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden og kraften, og syndens kraft er loven. Men Gud sker tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Amen. Lad os bede. Og Herre Jesus, der vil vi ophøje dit navn og prise dig, fordi vi får lov til ved Helligåndens vejledning og dit ords vidnesbyrd at feste vor lid til dig. Du som levede og døde i vort sted, du hengivet for vores synder og oprejst til vor retfærdighed. Tak for at være vidnesbyrd i skriften om din opstandelses virkelighed. Hjælp os til at fastholde den som en troens fundament og som et sikkert og vist tro, også for det liv, du giver os at leve. Vi beder om, at vi, hver enkelt af os, og alle vore, må nå frem til troens mål, opstandelsen fra de døde, fordi du gælder i vores sted. Og så beder vi om, at du vil give os, ikke bare lejlighedsvis, men kontinuerligt, at leve i påskens glæde. Amen.